Номаи дуюм ба Қуринтиён, боби дувоздаҳум. Агарчи фахр карданам фоида надорад, ба рӯёҳо ва ваҳйҳои Худованд меоям. Шахсеро дар масеҳ мешиносам, ки 14 сол пеш аз ин оё дар ҷисм буд, намедонам. Оё берун аз ҷисм буд, намедонам. Худо медонад. То осмони сеюм бурда шуд. Ва ин шахсро мешиносам. Оё дар ҷисм буд, намедонам. Оё берун аз ҷисм буд, намедонам. Худо медонад. Ки ба биҳишт бурда шуд ва суханони молокало мешунид, ки ба одамизод ҷоиз нест онҳоро ифода намояд. Аз чунин шахс фахр хоҳам кард. Лекин аз худам, ҷуз аз заифиҳоям, фахр намекунам. Зеро агар фахр кардан хоҳам, беақл намешавам. Чунки рости гапро мегӯям, лекин худдорӣ менамоям. То касе дар ҳаққи ман аз он чи дар ман мебинад ё аз ман мешунавад, зиёдтар гумон накунад. Ва барои он ки ман ба сабаби фавқулодагии ин ваҳйҳо худро баланд нагирам, неше дар ҷисми ман ҷой дода шудааст, яъне қосиди шайтон барои нихтазадани ман, то ки худро баланд нагирам. Се маротиба ман ба Худованд тазарруъ намудам, ки онро аз ман дур кунад. Вале ба ман гуфт, барои ту файзи ман басанда аст, зеро ки қуввати ман дар заифӣ комил мешавад. Ба ин сабаб ман бо рағбати бештар аз заифиҳои худ фахр менамоям, то ки қуввати масеҳ дар ман сокин гардад. Бинобар ин ман аз заифиҳо, озорҳо, муҳтоҷиҳо, таъқиботҳо ва ситамҳое ки ба хотири масеҳ мебинам, дилшодам, зеро ки дар ҳолати заифӣ бо қувватам. Бо фахр карданам то ба дараҷаи беақлӣ расидаам. Шумо маро маҷбур сохтед. Шуморо лозим буд маро матн менамудед, зеро ки ман аз ҳавориёни олӣ дар ҳеҷ бобат камӣ надорам, гарчанде ки ҳеҷам. Нишонаҳои ҳаворӣ дар миёни шумо бо камоли сабр дар аломот, муъҷизот ва қувваҳо нишон дода шуд. Зеро дар чӣ шумо аз калисоҳои дигар камӣ доред? Магар фақат дар он ки ман ба шумо гаронӣ накардаам? Ин гуноҳи маро авф намоед. Инак дафъаи сеюм аст ки ман тайёрам назди шумо биёям ва ба шумо гаронӣ нахоҳам кард. Чунки на чизу чораи шуморо, балки худатонро талаб гурам. Зеро ки на фарзандон бояд барои падарону модарони худ саришта кунанд, балки падарону модарон барои фарзандон. Ман бо майли тамом барои ҷонҳои шумо моли худро сарф намуда, ҷони худро хоҳам дод. Қатъи назар аз он ки ба бадали муҳаббати зиёде ки ба шумо дорам, аз ҷониби шумо ба худам муҳаббати камтаре мебинам. فرض کنیم که من به شما گرانی نکردم، لیکن همچون شخص مغمبیر شما را با مکر بدام در آوردم. آیا با واسطه یکی از آنهایی که نزد شما فرستادم فایده از شما به دست آوردم؟ از تیتوس التماس نموده برادری را با او روانه کردم، مگر تیتوس از شما فایده به دست آورد؟ آیا ما در یک روح رفتار نکرده ایم؟ آیا گمان دارید که ما خود را پیش شما سفید کرده استاده ایم؟ ما به حضور خدا در مسیح سخن میرانیم و همه این ای محبوبانم برای عبرت گرفتن شماست. زیرا می ترسم که در آمدنم مبادا شما را آنچنان که می خواهم نیابم، شما نیز مرا آنچنان که می خواهید نیابید. مبادا نزاع، حسد، خشم، جنجال، بهتان، غیبت، غرور و بی‌ترتیبی ها موجود باشد. مبادا باز وقتی که آیم خدای من مرا نزد شما حقیر سازد و من عزا گیرم برای بسیار کسانی که پیشتر گناه کردند و از ناپاکی، زنا و فسق و فجوری که به عمل آوردند توبه نکردند.